Kafea eta tea.
Aste hartetan kultur kontuak izango ditugu gosaltzeko, ikusentzunezko gaietan aditua eta zine kritikoa da Mikel Zumeta, eta gaur berarekin estreinatuko dugu tarte hau. Egunon, Mikel.
Egunon, Tamara.
Zer moduz?
Ondo.
Ondo. Gu primeran, hementxe, te hartzen, eta zuk zer behar duzu? Zer hartuko duzu gosaltzeko, zer den duzu?
Gosaltzeko kafesnia.
Kafesne zalea zara.
Bai.
Bueno, eta azaldu iguzu pixka bat, zer nolako kontuak ekarriko dituzun gurera?
A ber, azte honetan, bitele zail, pelikula bat, eta musika talde bat ekarriko ditut, ez izutu, pixka dramatikoa, izango da gaurreko harriko duara, baina ez izutu.
Serio jarri zara?
Pixka bat, baina ez da beti horrela izango.
Ah, umorea ere gustuko duzu, esaterako?
Bai. Umorea, drama, beldurrezko gauzak ere bai, zientzia fikzioa, denetarik.
Denetarik, izango dugu gustu guztietarako.
Hori da.
Ea ba, eta zeintzuk dira zure lehenengo proposamenak? Nondikan hasiko gara?
Hasiko gara, erreinu batuko telesail batekin, Years and Years, urteak eta urteak izena duen telesail bat, aurtengoa, BBC kateak atera duena, eta HBO atarian ikusi dezakezu duena, 6 atalez osatuta dago, hau da, mini telesail bat dela esango dugu, eta zuzendaria, sortzailea, idazlea, edo gidoilaria Russell T. Davis da. Doctor Who telesaila, zuzendu du, bueno, idatzi duena, edo oso telesail interesgarria da. Entzungo dugu puskatxo bat?
Bai, hemen atzean dugu.
Are you saying that some people are too stupid to vote? I've got you listening now, haven't I? Yeah!
Things were okay a few years ago.
Surprise!
Now, I don't know what to worry about first.
I'm only just beginning!
What's it gonna be like for you?
Badu erritmo piskate, Mikel?
Bai. A ber, telesaia potentia da, badauka, baitu bere parte dramatikoak, baina egia da oso britanikoa da, eta denetako edo denetarik aukitu ezakegu telesaian, baitu humorezko momentu asko, tonu dramatikoa dauka, baina oso humoristikoki eramana dago, eta nahiko kritika sozial interesgarria egiten du. Gure eguneko tasuna edo garaikidetasuna, bizitzen ari garen garaikidetasunaren inguruko hausnarketa nahiko potentea egiten du. Black Mirror telesailaren zantzuak hartu altzaizkio, banola baiteko etorkizun hurbil posible baten inguruko historia kontatzen digulako. Famili bat da, Lions familia, eta beraien familiontako partei desberdinen bizitza jarraituko ditugu, eta bueno, zer nolako egoerak biziko dituzten, aspektu politiko, ekonomiko, sozial, familiar, teknologikoan, migrazio prozesuak, erreinu batuan gaude, Brexita, bai, ez, Europar batasunaren, egoera zein den, oso telesai interesgarria ausnarketarako eta gozamenerako.
Ados, ea ba, eta baduzu beste bat.
Bai, hau ja, hau pixka potentegoa da, bai.
Beldurgarria edo ze zentzutan?
Ez. Barrunbeako lan mugitzen ditun oitakua.
Zein da telesaia?
Telesaia, de virtues da, bertuteak, bai, aurtengoa ere bai, erreinu batukoa ere bai. Zuzendaria Shane Meadows izena du, bere garaian pelikula bat egin zuen, ezagutzen duzutenak segurazki tonu harrapatuko zute segituan, This is England izena zuen pelikula, zuzendariak zuzendutako pelikula, gero telesail pare bat ere zuzendu ditu, hau ere mini telesaila da, lau atalez osatutakoa, eta telesailak proposatzen diguna da Joseph protagonistaren bizitzaren nola baiteko pasarte batean, berarekin batera igarotzea, bai? Hemen entzuten dugu, pixka bat, fonduan, Joseph, nola baiteko zauri emozional bizipen, bere bizitzan bizipen gogor eta garratu batzuk bizitzan ditu, eta nola baiteko oinaze oso sakona dauka bere baitan, eta bere bizitzaren pasarte batzuk biziko ditugu berarekin, telesai azten denean, bere semea eta bere bikoteoia alde egiten ikusten ditu, beste herrialde batera doaz. Eta hori ikusten dugu, bizitza oso konplexu bat, alkohola, drogak, eta bar, eta nola erabakitzen duen, Irlandara itzultzea, bere herrira. Eta bueno, han bizitu izan zitun, ba nolabait horren oinaze sakonak utzi zizkion bizipenak, eta bueno, hori konpondu nahian edo nolabait itzutzen da, eta bueno, ikusiko dugu ea nola di joan, lau atal dira, sakona, potentea, oso sensibilitate handiarekin filmatutakoa.
Ados, eta zinea gustoko duenarentzako zein proposamen ekarri diguzu?
A ber, asuntua zaila zegoen, baina, bueno, azkenean erabaki duena, hau pixkat igual ez da horren garratza, egia da, badala, badaka pixkat drama tonua edo, ekartu duan filma, Mid 90s izena du, bai, gaztelera, bueno, laro gita amarretan edo horrela esango benuke, bai, estatuatuetako pelikula bat, Jonah Hill aktorearen lehenengo pelikula idatzitakoa eta zuzendutakoa, oso pelikula interesgarria, Jonah Hill segurazki, bo, denak ezagutuko zuten, normalen humore pelikuletan aritu izan da, baina gero eta garrantzi gehiago hartzen ari da aktore bezala, eta pelikula oso interesgarria da, tonu komiko eta dramatikoaren artean mugitzen da, nahi pixkat Kids pelikula edo Florida Project pelikula pixkat gogorazi dit,
bai.
Eta bertan ikusten duguna da, ba, ume, nerabe, amairu urtetako gazte baten bizitza, ba, etxean arazoak ditu, eta, bueno, skate denda batean, ba, nola baiteko kuadrilla bat osatzen du, eta uda batean, ba, berarekin ibiliko gara, eta bere,
bai.
Bueno, pixkat, bere nerabetasuna, bere etxeko kontuak, eta nolakoak diren ikusiko ditugu.
Eta, badago zinetan bai. Jada pelikula?
Bai. Golemetan, Bilbon eta Trueban Donostian.
Ados. Bueno, eta amaitu behar dugu, amaitzeko musika pixka batekin amaituko dugu.
Bai, bukatzeko musika, eta musikarekin, ba, ekarri dituet, Lumi, Lumi taldea, Doni Banelo Itzunen, bai, Lumi taldea, Doni Banelo Itzunen sortu zen bikote musikal bat da, Nahi Azubeldia eta Manu Matxizek osatzen dute, eta ba, atera zuten 2015ean EPE bat, lehenengo EPE bat, eta orain ba, diska luze bat kaleratu dute, Itzal Zekinak izena duena, eta pop elektronikoa egiten dute, oso interesgarria, atmosfera oso bereziak eta sakonak sortzen ditu, eta batez ere euskeraz egina dagoelako ere, eta iparraldetik dagoelako ere, ba, nire ja, nire bihotza dauka.
Bai, eta uda honetan ikusi izango ditugu, nunbaiten, badakizu?
Ba, bai, egia esan ez dakit, egia da, beraiek, balea pop jaialdian, antolakuntzan, eta diseinuan, eta sortze prozesortan, beti hor egondu direla, Doni Banekoa direlako, eta seguraski nik uste dut hortik jardungo direla, eta iparaldean ikusi ahal izango ditugula.
Ados, ba, begiratuko dugu, eta ba, esango dizuet, ea aurkitzen ba, dugun, edo esango diguzu.
Bai, urrengorako bira, apuntatuko dut. Apuntatuko maldin bautola datarik edo kontzerturik esango dituz zerbait.
Bale, ba, bi aste barru hemen izango zaitugu berriro. Mikel Zumeta proposamen gehiago ekarriko dizkiguzu. Eta, bueno, ba...
Bai.
Ez da? Hemen
bai,
izango
bai,
zara.
Bai.
Osondo.
Bai, eta gustora gainera.
Lumirekin iritsiko gara seiterdietara. Agur, Mikel. Onda izan.
Agur, Tamara. Berdin, ni esker.